Vai ir tātad sistēmā ir aktivizēts? Lūdzu, zvanu. Balsosim par sēdes darba kārtības turpināšanu bez pārtraukuma līdz 19.00 un pēc tam izsludināt pārtraukumu līdz šā gada 3. jūnija 13. Lūdzu, balsosim. Par 62 pret 18 atturis 3. Tātad turpinām izskatīt sēdes darba kārtību bez pārtraukuma.
Turpināsim izskatīt likumprojektu un esam pie priekšlikuma numuru 162, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis. Tas arī paredz Viļakas novada izveidi atšķirībā no Adamoviča piedāvājuma, tas satur arī Baltinavas pagastu. Komisijā diskutēt par šo jautājumu, komisijas vairākums neuzskatīja, ka šāds novads var nodrošināt ilgspējīgu attīstību nākotnē un tas netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 162. Deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 4 pret 56 atturas 17. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 163, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz no otrajā lasījumā atbalstītās Bauskas novada nākotnes pašvaldības piedāvātās redakcijas izslēgt Iecavas un Vecumnieku novadu, tādējot veidojot atsevišķu Iecavu un Vecumnieku kopīgu novadu. Komisijai tas netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 163. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 8 pret 59 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 164, ko iesniegu uz Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, paredz veidot Iecavas novadu, kas sastāvētu no Iecavas novada un esošā Baldonas novadu. Komisija atbalstīja sākotnējo redakciju, ka Iecavas novadam ir jāpaliek pie Bauskas novada un Baldonas pilsētā ir jāiekļaujas Ķekavas novadam. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 164. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 9 pret 54 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 165, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, arī paredz izveidot Iecavas novada ar administrīvo centru Iecavā, kas sastāvētu no esošā Iecavas novada, esošā Baldonas un esošā Vecumnieku novada. Komisijā šādu priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par 165. deputāta Valāņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8, pret 55, atturas 17, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 166, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Iecavas novada izveidi ar administrīvo centru Iecavā, kas arī sastāvētu no esošā Iecavas novada, Baldonas novada un daļu vecumniekiem. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 166. deputāta Valainis priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 7, pret 54, atturas 19, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 167, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz to, ka vecumnieku novads saglabājas tā esošajā teritorijā. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 167. deputāta Valaini priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 5, pret 58, atturas 17, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 168, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz izveidot pašvaldību lielā pilsēta ar lauku teritoriju Cēsis. Komisijā arī diskutējot par likumprojekta tekstu, šāds risinājums netika atbalstīts, līdz ar to arī šeit pielikumā šāda veida iedalījums komisijas ieskatā nebūtu atbalstāms.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Jānim Butānam.
Paties prieks, ka kāds ir arī priekšlikums par Cēsīm iesniedzis un visādi citādi, protams, gribētos atbalstīt šādu priekšlikumu par Cēsīm, kā lielo pilsētu ar lauku teritoriju, jo pats esmu uzaudzis Cēsīs, tur mācījies un dzīvojis. Bet nu, šoreiz pievienošos komisijas viedoklim un šo priekšlikumu neatbalstīšu.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums 168 netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 168. deputāta Valāņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 1, pret 58, atturas 22, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 169, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Abatas novada saglabāšanu tāsošajā teritorijās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Mārtiņam Šteinam.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, sēdz skatītāji un klausītāji. Iepriekš jau otrajā lasījumā izteicos par iegūmiem, ko, manuprāt, iegūs Amats novada iedzīvotāji, veidojot Cēsu lielāku vienotu Cēsu novadu. Un reformas rezultātā pašvaldībai būs lielākas finanšu iespējas, cilvēku resursi, lai veidot pašvaldībā uzņēmējdarbības atbalsta komandu. Būs iespēja veidot grantu programmas ar lielāku finansējumu. Tāpat plašākas iespējas būs bērniem un jauniešiem, jo reformas rezultātā jaunajā Cēsu novadā ir vairāk stipras vidusskolas, arī ģimnāzijas, kas piedāvā gan stipendijas, gan dažādām interesēm piemērotas pulciņas un aktivitātes. Tostarp arī ceru, kad uzlabosies jaunatnes politikas īstenošana, jo Cēsu novadā tā ir labi attīstīta jau daudzus gadus. Tāpat lielākā novadā būs iespējas biedrībām un nodibinājumiem piedalīties konkursos, par savām idejām un iegūt finansējumu. Es ticu, ka reformas rezultātā būs daudz iegūmu. Šoreiz es vēlos izteikties par Nomales efektu. Es nāku no Nītauras pagasta, un Amats novadā Nītauras pagasts jau šodien ir Nomalē, un tāds būs arī jaunajā Cēsu novadā. Un runājot par Nomales sajūtu, es esmu ticies gan ar cilvēkiem, kas dzīvo līdzīgos apvidos, gan saņēmis vēstules un secinu, ka virknē pašvaldību jau šobrīd ir Nomales efekta sajūta, un daudz, kur tādi ir jau gadiem. Manuprāt, tā ir esošo pašvaldību atbildība. Vairumu pašvaldību vada ZZS, un tā ir arī ZZS atbildība, un ne tikai. Nomales efekta mazināšanas pasākumi prioritāte ir pašvaldību atbildība. Nav vajadzīgs speciāls norādes no ministru kabineta. Visas iespējas mazināt Nomales efektu jau ir tagad. Ne visur iespējas tiek sekmīgi izmantotas. Un šobrīd jau ir izskanējuši ieceras, kas varētu mazināt Nomales efektu. Tās ir kvalitatīvs atbalsts regulārai līdzdalībai, līdzdalības budžeta ieviešana. Tās ir atbalsts un projektu programmas biedrībām uzņēmējiem. Visām Latvijas pašvaldībām jāspēj finansiāli atbalstīt vietējo aktīvistu idejas un ir liela cerība, ka reformas rezultātā visas pašvaldības to spēs. Un, manuprāt, ir arī nepamatots izskanējušais apgalvojums, ka no katras Nomales, no katra pagasta domē ir jāievēl savus deputātus, lai konkrētās vietas intereses tiktu pārstāvētas. Es dzīvoju Nītaurē. Mums no Amats novada domē ir nevis viens, bet divi deputāti. Un no viņiem jāsacina, ka Nītaurē ir mazs labums. Maz esam dzirdējuši par viņu idejām pagastu novada labā. Daļa savu aktivitāti parādījuši tikai tagad iestājoties pret šo pašvaldību reformu. Toties mums ir jauniešu organizācija, tikko pēr nodibinājās senioru biedrība, kas ir aktīvi cilvēki, kas grib darboties regulāri. Un, manuprāt, katrai pašvaldībai ir jāveido atbalsta programmas šādām organizācijām un jāstrādā, lai cilvēki apvienotos organizācijās vai jārada mehānismus, kā atbalstīt individuāli iedzīvotājus, kuriem ir idejas sabiedrības labā. Pašvaldībām ir jāveido programmas iedzīvotājiem, kuri dzīvo ne tikai pilsētās, bet arī tā Nomalēs. Un man patiešām skumji dzirdēt, ka joprojām Latvijā ir novadi, kur nav programma to nevalstiskām organizācijām un citām iniciatīvām. Un lielākos un spēcīgākos novados paveras iespēja šādas programmas veidot arī finansiāli ietilpīgākas. Un lai tas viss būtu liela loma, ir arī pašiem iedzīvotājiem, kur aktīvi iesaistās. Es ticu, ka šīs reformas debatēs daudz pieminēto piederības sajūtu, vairo idejas, cilvēku kopā darbošanās, pašiniciatīva, projekti, tradīcija, kopšana, nevis tas, ka ir noteikts pašvaldību administrācija vai noteikts robežas vai speciāli ministru kabineta noteikumi. Pašvaldību reforma ir par pašvaldību. Pašvaldību reforma ir arī par robežu paplašināšanu plašākā kontekstā. Un robežu paplašināšana vairos piederības sajūtu Latvijai. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Butānam.
Ja mēs skatāmies, kā balsojām iepriekš, piemēram, par Jelgavu un Jelgavas novadu, tad sanāk, ka arī šajā gadījumā loģiski būtu balsot par Amatas novada izveidošanu. Atdalot Cēsu pilsētu atsevišķi un Amatas novadu atsevišķi. Tomēr faktiski protams, es apzinos, ka šādu lietu nevar pieļaut, jo amatas novadā jau pirmām kārtām nav viena konkrēta spēcīga attīstības centra. Un lai gan Mārtiņš Štēns tikko teica, ka Nītaurē jūtas kā novada nomalē, faktiski, manuprāt, Nītaure novadā ir viens no tādiem lielākajiem un spēcīgākajiem centriem, bet novada pašvaldība atrodas pavisam novada otrajā pusē, kur retais iedzīvotājs apmeklē šo pašvaldību, jo pirmām kārtām tur ir grūti nokļūt ar sabiedrisko transportu, un otrām kārtām ne katram ir automašīna, lai uz turieni aizbraukt. Tas ir viens. Otrs ir, ka pašvaldībā, konkrēti amats novada pašvaldībā, iedzīvotāji ir izkliedēti pa visu teritoriju. Un rezultātā ir tā, ka arī jāuztur ir diezgan plaša infrastruktūra, tā skaitā ceļu infrastruktūra, komunālā saimniecība un vienai pašvaldībai, amats novada pašvaldībai, tas ir diezgan sarežģīti un diezgan resursi ietilpīgi un, manuprāt, arī trūkst cilvēku resursu kapacitātes. Tāpēc pievienošana pie Cēsu novada, manuprāt, ir pareiza un atbalstāma. Aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt un atbalstīt komisijas kopējo viedokli. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Šteinam otro reizi.
Ņemot vairāk, es esmu par amats novadu lielākā Cēsu novadā, es vēlos izteikties par sadarbību un sabiedrības līdzdalības aspektu. Esmu to no tiem, kas piekrīt tiem kolēģiem, kuri uzskata, ka šim likumam vajadzēja stāties spēkā jau pirms daudziem gadiem, nevis pēc Covid krīzes vai vēlāk. Vairākārt no opozīcijas kolēģiem dzirdēju, ka šajā reformā nav bijusi pietiekama sabiedrības līdzdalība un sabiedrībā vispār neviens neklausās. Vēlos skaidri paust to, ka tā nav taisnība. Šīs administratīva teritoriālās reformas tapšanas laikā plaši bija iesaistīti gan pašvaldību iedzīvotāji, gan deputāti. Tā ir viena no plašāk sabiedriskā apspriestajām reformām. Varam īstenoja plašāko sabiedrisko apspriešanu Latvijas politiskajā vēsturē. Kādam tas var patikt, kādam nepatikt, bet tie ir fakti. Aptuveni 3 mēnešu laikā ministrs Juris Pūcis tikās ar 63% jeb 947 no pašvaldību deputātiem 30 piedāvāto jauno novadu administratīvajos centros, darbojās zvanu centrs un reformas ēpasts, bija iespējas tikties ar ministru gan pašvaldību pārstāvjiem, gan iedzīvotājiem un daudz to izmantoja. Un paskatoties, es arī paskatījos datus no iepriekšējās pašvaldību reformas un par to līdzdalības procesu, tas ir gandrīz nesalīdzināms ar šīs reformas līdzdalības apmēru. Un gribu arī teikt, ka nevienmēr visas vēstules un visi viedokļi ir pamatoti, tāpēc tikai normāli, ka viss netiek ņemt vērā. Nevienmēr vēstulēs minētie fakti, informācija un argumenti ir pamatoti, ļoti daudzās vēstulēs bija emocijas, kuras katrs vērtē pēc sirdsapziņas, bet komisijai un saimē bija, ir lēmums jāpieņem visas valsts sabiedrības vārdā un svarīgi, ka visi viedokļi ir uzklausīti un tas ir izdarīts, bet nevajag gaidīt, ka pilnīgi visiem ierosinājumiem uzreiz jāpiekrīt, ka tāpēc tādi ir aicinu balsot pret šo priekšlikumu, bet par lielāku Cēsu novadu.
Vārds deputātam Andrim Kazanovskim.
Cienījamie kolēģi, es tomēr gribētu iemest akmentiņu iepriekšējā runātāja teiktajā. Redziet, arī mazs novads, amatas novads. Es arī esmu darbojies kopā ar vadītāju, teiksim, ZAO, apsaimniekošanas projekta ietvaros. Mēs nesen nobalsojām par to, lai nebūtu speciālas valsts programmas nomaļu novadu, nomaļu teritoriju atbalsta. Tas, ka saka, mēs neesam izmantojuši daudzas iespējas, nevar piekrist tam. Valsts politiku nosaka tomēr šeit Saima un valdība. Es gribu minēt vienu piemēru, lai jūs saprastu, ka pašvaldības, protams, atkarībā no aktivitātes, tomēr cenšas izmantot visas savas iespējas. Es esmu ilgstoši bijis vispirms jau dibinātājs Eiro reģionam, Leskava-Livonija. Pēc tam esmu bijis arī vadītājs šī Eiro reģiona, kur ir liela Igaunijas, liela Latvijas pierobežas teritorija un liela Krievijas pierobežas teritorija šajā Eiro reģionā. Faktiski šis Eiro reģions bija ar vienu domu, ka tad, kad Latvija iestāsies Eiropas Saimnībā, mums būs šīs iespējas izmantot struktūra fonda līdzekļus tieši pārobežu sadarbībai. Rezultāts bija kāds. Arī Latvijas puse iesaistījās un ministrija noteica nevis pierobežas teritorijas kā sadarbības partnerus un struktūra fonda izmantošanas, bet noteica Latvijas, Krievijas un Igaunijas šo projektu, teritoriju līdz pat Rīgā un aiz Rīgas. Nu, par ko mēs te runājam? 11% tikai no šiem pārobežu līdzekļu nonāca pierobežas teritorijā Latvijā. Mēs varam taisīt lielākus teorētiski novadus, bet ja nebūs konkrēta atbalsta un šodien nebūs skaidrs, ka, piemēram, kaut vai izmainīs nostāju pret pierobežas, pārobežas projektiem un arī pierobežas teritorija Latvijas ārējās robežas ietvaros neiegūs līdzekļus, tad kā tev reizi varat teikt, šī reforma ir brāķis, paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es vēlējos pavisam īsi reflektēt uz deputāta Mārtiņa Šteina viedokli par faktiem. Ja mēs runājam par juridiskiem faktiem, tad vienīgais juridiskais fakts šīs reformas kontekstā ir tas, kas Satversmes tiesa ir konstatējusi, ka ministra Pūcis, kas virs šo reformu, rīcība apspriežoties tajā formātā, kurā tika apspriešie jautājumi un lēmumos, ar kur tika aizliegts iedzīvotājiem veikt aptāvis, ir atzīta par pretlikumību. Tiesiskā un demokrātiskā valstī šāds ministrs atkāptos no amata, ja Satversmes tiesa ir konstatējusi, ka ministrs pārkāpj Satversmi. Mūsu gadījumā, mūsu valstī, ministrs meklē kādu zemāku izpildītāju līmenī, lai gan tas bija tieši ministra jautājums. Un tas ir vienīgais fakts, ja mēs runājam par apspriešanos, kas faktiski juridiski ir konstatēts administratīva teritoriālās reformas sakarā. Vispārējais ir tikai un vienīgi pieņēmumi. To es gribēju procedūrai pielikt, jo par šo likuma projektu viennozīmīgi, cik man ir zināms, sabiedrības pārstāvis nieks pieteikums Satversmes tiesā, un šis fakts ir svarīgs. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi.
Manuprāt, Mārtiņš Šteins ļoti labi argumentēja gan to, kāpēc reforma vajadzīga, gan arī to, kāpēc amatas novads būtu iekļaujams Cēsu novadā. Arī es piekrītu, ka reforma ir vajadzīga un noteikti to atbalstīšu. Vienlaikus jāatzīst, ka sākotnēji labie nodomi ir mazliet izplēnējuši un pašķīduši savstarpējos politiskajos ķīviņos, bet neskatoties uz to, es saprotu, ka jābūt ir progresam, jāiet uz priekšu, un tai skaitā amatas novadam jābūt Cēsu novadā. Papildinot Andra Kazinovska teikto par to, ka netiek domāts par nomales zemēm, arī šajā gadījumā jau kā satiksmes ministrijas pārstāvis varu teikt, ka mūsu pasažieru pārdājuma reformas ietvaros arī amatas novadā ir plānots, ka būs maršruti, kuros pasažieri varēs braukt bez maksas, tāpat kā Viļakas un Balvu novados. Līdz ar to tas viss ir atkarīgs no katra politiķa vēlmi strādāt, sasniegt kaut ko un tendētam uz rezultātiem. Aicinu šo priekšlikumu noraidīt un atbalstīt lielāku Cēsu novadu. Paldies!
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, vēlējos reflektēt uz Butana kungam demagogiem. Ļoti labi jāmatā novadu tiešām pēc pievienošanas ceļsiem sagaida progress, nevis regress. Bet, manuprāt, amata novads pietiekoši turīgs un pietiekami attīstīts gan kultūrvēsturiskie, gan geografiskie, gan arī uzņēmējdarbības joma. Tik man ir zināms. Jo, manuprāt, amatsiems, tas kā arhitektūras veidojums, kā biznesa centrs un kā vieta, kura ir izveidota šajā amata novada, manuprāt, nav nekur citur Latvijā. Analogiskā šim šai vietai vai šādā veidā uzņēmēja darbība es nezinu personīgi. Iespējams, ka Būtana kungs zin. Bet man liekas, ka Būtana kungs arī ļoti labi zin pa 250 miljoniem, ko ieguldā Air Baltic, nesniedzot nekādus ne komentārus, ne paskaidrojumus, ne arī detalizēto informāciju, kādam biznesa plānam tiek izlietot šīs finansējums. Līdz ar to Būtana kunga demagogija un priekšvēlēšanas kampaņā pirms Rīgas domes vēlēšanam par to, ka satiksmes ministrija tagad guldīs ceļos, ļoti labi zināt arī no sākumā detalizēti patiešām, kas guldīs, kāda būs atdeve un kas veiks šos remonta darbus. Un vēl iepazītas ar vīda rezultātiem tiem uzņēmumiem, kas tos līdzekļus izmantos un apgūs, nosauksim to delikāti. Reflektējot uz Šteina kunga paziņojumu par sabiedrības uzklausīšanu, manuprāt, patiešām satversmes tiesas lēmums pieņemt izskatīšanai Ikšķils novada iedzīvotāju sūdzību par liegumu apspriest novadu reformu ir diezgan labs radītājs un augsta līmeņa radītājs un signāls sabiedrībai, ka kaut kas nav kārtība patiesība ar novadu reformu. Un, manuprāt, patiešām jācer, ka šī reforma galu galā kādam arī nesīs progresu, bet, manuprāt, ļoti daudziem novadiem Latgale un Nomale viņa nesīs regresu. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmilē Luņovai.
Jā, paldies. Kā jau norādīja mans kolēģis Valērijs Agēršins šodien, vairākas partijas un vairāku partiju deputāti šodien tiešām neizmanto lielisku iespēju paklusēt. Tāpat gribētu teikt par Mārtiņa Šteina uzstāšanos un to, kā viņš apelē pie faktiem. Turpinot mans kolēģis Ļubovs Švecovs iesākto, bez satversmes tiesas par varam pretlikumīgu aizliegumu rīkot Išķiras pašvaldības aptauju par reformu, pieminēšu vēl tikai divus faktus. Otrais ir valsts kontrola ziņojums par neizprotamu, necaurspīdīgu, neloģisku līdzekļu, valsts līdzekļu izlietojumu. Tieši tad, kad Varams un Pūce apbraukāja Latvijas pašvaldības. Šos faktus apstiprina. Tas nemaz nerunājot par to, ka mūsu komisijā, ATR komisijā, visu debašu laiku pašvaldību pārstāju norādījuši uz to, kā notika šīs tikšanās, kad nebija iespējas konkrētu pašvaldību cilvēkiem izteikties, un ja pat bija tāda iespēja, viņa netika uzklausīta. Un trešais fakts, 28. maijā Eiropas Savienības vietēja un reģionāla pašvaldība kongresa ar speciālu savu paziņojumu lūdza apturēt ATR izskatīšanu Latvijā un beigt plašas konsultācijas par šo likumprojektu. Tie ir fakti. Tāpēc runāt par kaut ko citu, tas nozīmē šos faktus, kurus mēs tikko pieminējam ar Švecovas kundzi, vienkārši neredzēt. Paldies, turpināsim mūsu darbu šodien, bet redzēsim, visus faktus un visu ainu kopumā. Šī reforma ir slikti sagatavota, ir ekonomiski nepamatota un nav līdz galam izdebatēta. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Tiešām ļoti interesanti klausīties šo te debatu. Amats novads ir viens no tiešām ļoti interesantiem novadiem, ļoti saudabīgiem novadiem Latvijā. Un te tiešām būtu jābūt dziļai debatē, dziļai diskusijai par to, kādu likteni jāpiedzīvo Amats novadam. Bet runājot par reformu kopumā, šī gadījumā lielākā problēma ir tā, ka pie labiem mērķiem, par kuriem tik daudz arī šodien un iepriekš bija runāts, šī reformas īstenošana nepārveidojās par ļoti konkrētiem tehnoloģiskiem risinājumiem. Proti, ja mēs izveidojam kaut kādu jaunu novadu, veidojam kaut kādu jaunu pašvaldību, tas ir atsevišķs projekts, kurā jāiesaist ne tikai iedzīvotāji, ne tikai pašvaldību darbinieki, bet arī speciālisti, kas varētu izvērtēt, ka lūk, izveidojot jauno projektu, teiksim, apvienojot Māru par Babīti, parādās tāds un tāds kopējās apvienotās pašvaldības budžets, kurš ir divai vai trīs reizes lielāks nekā līdz šī, ka parādās investoru saraksts, kas ir gatavi ieguldīt līdzekļus un veidot jaunu uzņēmējdarbības, jaunas uzņēmējdarbības vietas tieši pie apvienošanas momenta, pie apvienotās teritorijas, sarunājot ar pašvaldības, jaunās pašvaldības vadību. Ja tiešām izstrādāti instrumenti, kas dotu iespēju jaunu izveidojumām pašvaldībām, palīdzēt uzņēmējdarbību attīstīt, palīdzēt iedzīvotājiem, būvēt tiltus tos pašus un citus infrastruktūras veidus un tā tālāk joprojām. Jo kas ir šodien ir noticis? Nu, bija Pūts kunga viesizrādes par republiku, tās tiešām ir notikušas, žēl, ka nebija ņemta maksa par piedalīšanos šīs te uzstāšanās reizēs, bet dialoga nebija. Šī reformā, diemžēl, nebija iesaistīta arī paša pašvaldību vadītāji un deputāti, jo tad varbūt arī parādītos nevis emocionāli argumenti, ka lūk lielākais ir labāks par mazāko, ka lūk tas ir labāks par ne to, un ka šeit ir politisko partiju kaislības, arī bez īpaši lielas argumentācijas. Tad parādītos argumenti, kāpēc viens vai otrs variants ir labam, ir gan labs. Šodien tā nav, un diemžēl tā ir vislielākā šīs reformas problēma, kas arī ļoti stipri bremzēs arī reformas iznākumu. Paldies.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos piebilst to, ka izskatot likumprojektu administrīvi teritoriālās reformas komisijā, mēs lūdzām pašvaldībām sniegt savus atzinumus par administrīvi teritoriālās reformas projektu, par konkrēto likumprojektu, kuru mēs skatām, kā arī aicinājām pašvaldību vadītājus un pašvaldības piedalīties likumprojektu izskatīšanā, konsultējoties ar pašvaldībām par konkrētajiem administrīvi teritorijām, to ir teritorijām iedalījumiem, un šīs konsultācijas komisijā arī veicām. Jāsaka, ka uzklausīšana nevienmēr nozīmē viedokļa pieņemšanu, un komisija dažādi nonāca līdz piedāvājumam, kāds šobrīd šeit ir likts priekšā. Bet kopumā paldies, kolēģi, par jūsu viedokļiem par reformu kopumā, bet konkrētais priekšlikums par amatas novada atsevišķu saglabāšanu komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 169. deputāta Valāņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 11 pret 58 atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 170, ko iesniedz deputāts Valainis, arī paredz amatas novada saglabāšanu tā esošajās teritorijās. Vienīga atšķirība ir tāda, ka administrīvais centrs tiktu noteikts Ausmās. Komisijā tas arī netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Butānam.
Jā, tieši gribēju par to jautāt, kāpēc ir tāds priekšlikums ar pielikumu Ausmas, jo visiem labi zināms, ka amats novada pašvaldības ēka atrodas Ausmās, jeb vietā, kur grūti piekļūt, un līdz ar to nosakot centru principā nekurienē, jeb viensētā, manuprāt, ir nesamērīgs priekšlikums. Un kāpēc jāiesnodz divi līdzīgi priekšlikumi, kas principā neko nerisina, līdz ar to aicinu noraidīt priekšlikumu?
Debates slēdz komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 170. Deputāta Valāņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 2 pret 60 atturas 24 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 171, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis paredz jaunpiebalgas novadu saglabāšanu tā esošajās teritorijās. Tas komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 171. Deputāta Valainis priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 2 pret 56 atturas 24 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 172. Priekšlikums ir iesniegts no deputāta Valāņa puses un arī tas paredz jaunpiebalgas novada saglabāšanu tāsošajās teritorijās ar atšķirību, ka administratīvais centrs ir jaunpiebalga. Komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 172. Deputāta Valāņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 59 atturas 19 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 173, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis paredz Līgatnes novada saglabāšanu tā esošajās teritorijās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Butānam.
Vēlējos paskaidrot, ar ko tad ir atšķirība iepriekšējam Viktora Valaiņa priekšlikumu ar esošo Viktora Valaiņa priekšlikumu. Ja iepriekšējā mēs redzam, ka ir Līgatnes novads sastāvā ar Līgatnes pagastu un Līgatnes pilsētu, tad esošajā ir rakstīts Līgatnes novads, Iekavās augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes pilsēta. Tātad šajā minētajā Viktora Valaiņa novadā Līgatnes pilsēta, jeb tautā saukt arī par Lejas Līgatni, atrodas pie Gaujas upes. Savukārt augšlīgatne, kas atrodas dažu kilometru attālumā no Līgatnes pilsētas un atrodas Vidzemes šosejas malā, ir mazliet nost. Abas divas ir lauku teritorijai salīdzinoši lielas apdzīvotās vietas, bet Lejas Līgatne, jeb Līgatne pie Gaujas upes, ir ar pilsētas statusu. Lejas Līgatne ir arī vēsturiska sena un pagātne. Tur ir mēs Lejas līgatni pazīstam ar līgatnes papīra fabriku, ar daudziem turismu objektiem, dabas parku un tam līdzīgi. Savukārt augšlīgatnē vairāk ar ko varētu tā asociēt ir atrodas dzelzceļa stacija, kur visi šī novada iedzīvotāji ir tāds mobilitātes punkts. Līdz ar to tas ir, protams, skaidrs, ka abas administratīvās vienības ir kopā no vienas puses, savukārt no otras puses, manuprāt, Viktors Valainis nav kārtīgi izsvēris priekšlikumu būtību, jo šajā gadījumā vairāk vajadzēja būt diskusijai par to, vai šo novadu pievienot Siguldas novadam vai Cēsu novadam. Un šeit ir vairāki kritēriji un argumenti, kāpēc vienam vai otram novadam jāpievieno. Piemēram, skolēniem nokļūt uz skolu ērtāk ir braukt uz Siguldu, nekā doties uz Cēsīm. Savukārt, pakalpojumi vai darba vietas vairāk var atrast Cēsu pilsētā. Līdz ar to debatēm vairāk vajadzēja būt šajā virzienā, nevis par to, vai atsevišķi kāds esošs novads, kurš jau pastāv pašreiz, būtu izveidojams. Manuprāt, šādi priešlikumi, kuri neko pēc būtības nemaina, ir vienkārši ar nolūku, lai neveiktu reformu. Tāpēc aicinu šo priekšlikumu, mums ir jāvirza uz priekšu un iespējami ātri jāpieņem šī reforma, lai valsts attīstība virzītos uz priekšu. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, es par 173. priekšlikumu varbūt iepriekšējais runātājs neuztvēru to priekšlikumu jēgu līdz galam, mēģināšu paskaidrot. Tātad viens ir tas, ka virkni priekšlikumi ir iesniegti, tāpat arī pašvaldību šis viedoklis ir uzklausīts, kā minēja komisijas vadītājs, un uzklausīt nenozīmē nevienmēr arī tā, kā kāds ir teicis vai ieteicis. Šajā gadījumā es gribētu, un es arī panākšu, un tas, es domāju, būs liels panākums kopumā skatot reformu, ka Saeimas deputāti izteiks viedokli par katru novadu atsevišķi, un pēc pāris gadiem jau, kad mēs varēsim jau novērot šo novadu vainu, veiksmes stāstu vai neveiksmes stāstu, tad katrs varēs atcerēties šo dienu un apskatīties, kā ne balsojas, un tad arī paklausīties, kur būs tā periferija, kur nebūs, bet par šo konkrēto priekšlikumu saprotiet tas, kas ir minēts šajās iekavās. Tas šobrīd varbūt pie šī priekšlikuma, tas jūs viedokli varbūt mainīs, nemainīs, grūti pateikt, bet tas nozīmē administratīvo centru. Un tālāk, kad mēs skatīsimies tieši šos te centri jautājumus, šīs iekaviņas paliks ļoti svarīgas. Un, kolēģi, es domāju, arī jūs tur iespējams mainīsiet savas pozīcijas, kad mēs runāsim pacišķām teritorijām. Tāpēc tā ir tā ļoti būtiskā starpība šiem te priekšlikumiem, tātad, kur mēs jau mēģinām šo te attīstības centru un administrāciju centru iezīmēt, bet tas ir, jā, šis pamatbūtības šiem priekšlikumiem ir likt un panākt to, ka ne tikai komisijā tiek izlasīta kāda novada vēstule par to, vai viņš ir pār vai pret šo te reformu, kādi ir argumenti, bet panākt to, lai arī Saeima un katrs no deputātiem izsaka savu viedokli, un kā mēs redzam, tie mēdz atšķirties no balsojuma uz balsojumu, un katram ir savu pozīciju, arī argumentāciju, un no savas puses varētu pateikt paldies tiešām Mārtiņam Šteinam, manuprāt, ļoti laba argumentācija jums bija pie jūs, kā jūs aizstāvējāt tieši pozīciju, kā man būtu jāpievieno Cēsīm, tam var piekrist, var nepiekrist, protams, es nepiekrītu tam, ko jūs teicāt, bet tā bija ļoti argumentēta pozīcija, un savā ziņā tas, kas te paralēli notiekās, nu to es tajā es droši vien neiedzināšos, bet jā, šie priešlikumi, es domāju, skaidri izteicos, kāpēc viņi ir iesniegti, un vienu no viņiem es negrasos arī atsaukt. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Paldies Valaiņa kungam par tādu nu, skaidrojumu šī priešlikuma sakarā. Man jāsaka, es personīgi sliecos atbalstīt, nu, piekrist komisijas viedoklim, ka šajā gadījumā priešlikuma ir negatīvs. Nu, tā labā ziņa, nu, kaut gan man jāpiekrīt vispār Butāna kungam arī par to, ka iedzīvotāju tā dabiskā pustība, piemēram, darba dienas laikā vai dienas laikā no līgans tiešām varētu notikt tieši Siguldas virzienā, tā skaitā bērniem apmeklējot skolu Siguldā. Nu, varbūt ņemot vērā, ka visticamāk jau es personīgi aicinu atbalstīt šo komisijas viedokli, noraidīt attiecīgo priekšlikumu, varbūt kā tāda zināma nu, kompensācija vietējiem iedzīvotājiem, varētu būt tas, ka satiksmes ministrija ekonomikas stimulēšanas šo papildu 75 miljonu infrastruktūrā ietveros ir paredzējusi atjaunot līgatnes tiltu šosēs A2. Un tas ir 65. kilometrā. Manuprāt, nu, kaut gan varētu būt, ka daudzi līgatnes novada iedzīvotāji, īpaši tie, kas pārvietojas uz Siguldu, ikdienā varētu neizmantot tieši attiecīgo šosejas pūsmi, bet pārvietoties aiznākiem ceļiem uz Siguldu. Es domāju, nu, varbūt nu, vismaz kāds iegūms no kopējās šīs politikas un arī attiecībā uz pārvietošanos uz Cēsu pusi varētu būt arī no šī tilta atjaunošanas, kas ir paredzēta. Nu, šajā gadījumā aicinu piekrist komisijas viedoklim. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Paldies kolēģiem par izteiktajām idejām un rosinājumiem šajā sakarā. Priekšlikums numur 173 komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 173. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 2 pret 58, atturas 28, priekšlikums nav atbalstīts.
Un priekšlikums numurs 174, ko iesniedz deputāts Valainis, arī paredzot līgatnes novada saglabāšanu tēsošajās teritorijās, komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 174. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 56 atturas 22 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 175, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Pārgaujas novada saglabāšanu tā esošajās teritorijās. Arī šo priekšlikumu komisija neatbalstīja, uzskatot, ka Cēsu novads ir jāveido daudz plašākā teritorijā.
Sākam debates. Vārds deputātam Jānim Butānam.
Tātad šī novada izveidošanai jau ir iepriekšējās reformas vēsture, kurā tika apvienoti tātad Raiskuma Stalbes un Straupes pagasts, un šīs reformas ietvaros toreiz nevarēja vienoties par pašvaldību iedzīvotāju par novada nosaukumu. varianti bija vairāku. Un viens no populārākajiem variantiem bija Straupes novads, jo Straupe ir kultūra vēsturiska nozīme. Tā ir bijusi Hanzas pilsēta, bet ņemot vērā, ka reforma nebija iespējams savādāk veikt un panākt vienošanos, novadu nosauc par Pārgaujas novadu, kas nu jau iedzīvotāji vairāk vai mazāk ir pieraduši, tomēr faktiski tas neko daudz neizsaka, jo piemēram arī Valmieras pilsētā ir Pārgauja, tā tad vieta Pārgauja, kas valmierietiem, jo saka Pārgaujas novads, viņš varētu sajaukt ar Valmieras pilsētas Pārgauju. Bet tas tā īsumā. Ko es gribēju pateikt būtību? Būtība tāda, ka faktiski novads robežojas ar Cēsu pilsētu un ir Cēsu pilsētai Gaujas otrajā krastā. Un novadu savieno reģionāls pilsētu ar novadu savieno reģionāls nozīmes ceļš, kas iet no Cēsīm līdz Stalbei, līdz Valmieras lielajai šosejai, un šis ceļš ir ļoti bēdīgā stāvoklī. Ņemot vērā, ka nokļūšana no novada uz pilsētu pa šo ceļu ir visai slikta, satiksmes ministrijas, satiksmes ministrija akceptēja Latvijas valsts ceļu piedāvājumu, izvērtējumu par to, ka nepieciešams tātad šo ceļu sakārtot. Un jau šogad ir uzsākta izsludināts konkurss par šī ceļa projektēšanu un domāju, ka tuvākajās gados, nākošgad, aiznākošgad, tiks uzsākta šī ceļa pārbūve, tādējādi visiem novada iedzīvotājiem, Pārgaujas novada iedzīvotājiem, būs ļoti ērta un ātra nokļūšana pilsētas Cēsu pilsētā gan ar sabiedrisko transportu, gan ar automašīnām. Faktiski šis attālums aptuveni no Valmieras šosejas līdz pilsētai, Cēsu pilsētai ir aptuveni 15-16 kilometri un ar automašīnu vai autobusu par labu ceļu šo attālumu var pārvarēt ļoti ātri. Līdz ar to, arī pievienojot šo novadu Cēsu pilsētai, tiks atrisināti arī vēsturiskie strīdi par to, kā tad novadam vajadzētu saukties. Jo tas nebūs vairs ne Pārgaujas novads, ne Straupes novads, bet būs jau viens kopīgais lielais Cēsu novads. Manuprāt, šādi priekšlikumi nav atbalstāmi ne Viktora Valaiņa pirmais priekšlikums, ne otrais priekšlikums par to, kur atrodas novada centrs. Lai arī Stalbes ciems ir visai, teiksim tā, novada teritorijā līdzvērtīgs ar citiem ciemiem, kā piemēram Straupi, Raiskumu vai Auciemu, un atrodas salīdzinoši novada centrā, faktiski tas kultūrvēsturiskais mantojums ir Straupē, un tā vilkme, jeb patstāvība novada, vairāk dzīvo Straupes ciemā. Savukārt tie apdzīvotās vietas kā Raiskums un Auciems, viņiem šī tieksme vairāk ir tiešām uz Cēsīm, un viņi jau ir kā viens vesels kopā ar pilsētu. Līdz ar to aicinu neatbalstīt nevienu, ne šo, ne nākamo Viktora Valaiņa priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, man savā ziņā likās interesanta Butāna kunga argumentācija, un šajā argumentācijā arī parādījās arī nu, liela problēma pašai reformai. Jūs miniet to, kad sabiedriskais transports pie citiem priekšlikumiem minēja, sabiedriskais transports būs pieejams nomalas, lai nomalē esošajām teritorijām būs pieejams bez maksas. Nu, protams, ir liels izaicinājums būs, kā tās nomalas tur nodalīt, kas tad ir nomala, kas nav. vai tas būs, bet nu, visam tam fonā ir tas, kad šo sabiedriskos transportus organizēs šie te Rīgas kartes biznesmeņi, un tas, manuprāt, īsti nav pareizi, bet ne par to, par jūsu argumentāciju, jūs minējušo ceru posmu, un arī pašvaldības savā ziņā, kad viņas dodās uz pie mums saimā nāca uz komisiju, virkni lietas minēja, kas pašvaldībai traucē attīstīties, bija tādas, kas nav pašas pašvaldības kompetence un spējās vispār tās atrisināt. Nu, kā piemēram, ir šis te jūsu minētais stāsts par ceļa posmu vienu vai otru. Protams, lielā mērā šie te savienojumi, kas ir starp šādiem te centriem pilsētām, viņus remontē tieši valsts puse, un tie ir Latvijas valsts ceļa satiksmes ministrija, tas ir valsts budžeta finansējums, arī šīm ministrijām diez vai pietiks naudas ar šīm te pašvaldībām jaunveidojumām, diez vai pietiks naudas, lai risinātu tos izaicinājumus ar ceļiem tajā brīdī, kad viņas apvienos. Problēma tā, ka netiek runāts par pašvaldību pamatfunkcijām un par to, kādā veidā uzlabosies tieši pašvaldību funkcijas, pamatfunkciju šis te darbs, un ja mēs par tām runātu vairāk, protams, mēs nonāk pie labāka rezultāta, bet, diemžēl, šīs reformas kontekstā par pašvaldību pamatfunkcijām, kas ir tieši pašvaldības, un skatoties jauno pašvaldību likumu, jau vismaz informatīvo ziņojumu, kas nu jau ir pieejams, neparādās nekādas atbildes par to, kad tā situācija diži būtu savādāk, restīvi pašvaldības pamatfunkcijas paliek tās pašas. Tie jautājums, kas mainās, un arī šajā te argumentācijā, kas te caurvījās visu laiku mēģina pateikt, ka 2 plus 2 ir kaut kas vairāk par 4, ka 2 plus 2 ir 10, liekas tāda sajūta. Un manā ieskatā, ja apvienošos te novadzes kopējas budžets, viņš jau apvienojot budžets, tu neatrisini problēmas. Tās problēmas, ja mēs runājam par administratīvām izmaksām, tas vēl būs interesanti paskatīties, kas notiks ar administratīvām izmaksām, jo praksa ir dažāda un rāda arī, ka šīs administratīvās izmaksas tieši otrādāk pieaug pēc šādām reformām, un tas būs, nu, izaicinājums, kā ar to visu tik galā. Bet pilnīgi droši, ko es esmu skaidri zinu, pat tad, ja administrācijas izmaksas tiktu samazinātas, ja viņas tiešām samazināsies, es esmu maz ticams, ka tas tā notiksies. Tās problēmas, ar kurām būs jātiek galā, un tās cerības, kas tiek liktas iedzīvotājiem, ka tā te nu tiks galā tām problēmām, to neatrisinās, jo Pārgājas novada vienīgais, kas izmainīsies politiskais spektrs, Pārgājas novada iedzīvotājiem būs jāiekļuvās plašākā novadā, jādomā plašāk un tādējādi mazāk domājot par paši savas teritorijas, individuāli savas teritorijas attīstību, jo, kā jau nu, šeit tas nultā līmeņa pārvaldības modelis jau nav. Nekur iestrādās un nekur nav šī atbilde, kā vietējām kopienām pārstāvēt sevi. Tas, kas iet runa par šo līdzlīdz budžetu, piedodiet, tas ir tāds salīdzinoši joks, nu, par to lielo bildi, ja mēs skatāmies, tas neko nerisinās, tas ir tāds vienkārši uzmetums, kas jau patiesībā daudz, kur jau notiekās, tas tā nav tā atbilde, ko cer sagaidīt iedzīvotāji, kā viņi varēs lemt par to, kas notiek pie viņu mājām. Paldies, balsojiet pēc sirdsapziņas par šo priekšlikumu. Es katrā ziņā šo priekšlikumu atbalstīšu.
Paldies. Paldies, kolēģi. Ļoti apjomīgās debatas par šo priekšlikumu ir pieteikušies 12 runātāji, 10 runātāji. Turpināsim rīt. Laiks pārtraukumam, par kuru mēs nobalsojām, tātad šobrīd notiek deputātu reģistrācija. Reģistrācija veiksmīgi noslēgusies. Pārtraukums līdz šā gada 3. jūnija 2013.